Shalom mpendwa wa Bwana, this is Mama PT na leo na kukaribisha tena kulisikiliza neno la Mungu. Biblia inasema maneno yangu ni roho na uzima. Neno hili lina uwezo wa kufufua tumaini na kuleta faraja moyoni. Huenda upo kwenye dhoruba au mawingu mazito, lakini kuna neno la Mungu lililo hai linaloweza kutuliza mawimbi na kukuletea amani leo. Karibu.
Fungua pamoja na mimi Yeremia sura ya 31 mstari wa 9. Haleluya. Maombi kama mojawapo ya the so-called spiritual activities. Mimi na wewe, kama sio wageni kwenye kipindi cha Amka na Mama PT, tutakuwa tunajua tukisema spiritual activities ni muunganiko wa mambo kadha wa kadha ambayo tunayafanya yakiwa ni mambo ya rohoni, kama ni mambo ya kiroho. Na mara nyingi watu wanahisi hivi, maombi yana affect tu mambo ya rohoni ya mtu. Nimekuwa nikisema mara nyingi na ninayo matumaini kwamba maneno haya huyapuuzi, unayachukua personal, unayafanyia kazi wewe kama wewe personally, yanakubadilisha, kwa sababu wakati mwingine watu wanafikiri kwamba maombi yanaathiri tu mambo ya kiroho ya mtu. Na ndio maana kuna wakati nikasema hivi, siku ya kwanza Mungu anaongea na mtu, au Mungu anamtengeneza mtu, au Mungu anatengeneza mahusiano na mtu, hakutengeneza mahusiano na mchungaji au na mwinjilisti au na mwimbaji au na mtu yoyote ambaye wewe unaweza ukamuwaza. Siku ya kwanza Mungu anatengeneza mahusiano na mtu, alitengeneza mahusiano na gardener. Maandiko yanasema hivi, Mungu akaitengeneza bustani ya Eden, halafu akamweka Adam na mke wake. Maandiko yanasema kila siku akawa anawatembelea ili kuweza kuzungumza nao. Kwa hiyo siku ya kwanza Mungu anazungumza na mtu, wala kuzungumza na askofu. Haleluya. Wakati siku ya kwanza Mungu anazungumza na mtu, hakuongea na mchungaji, hakuongea na mwinjilisti, hakuongea na mtu fulani hivi ambaye wewe unaweza ukamuimagine kwenye kichwa chako ya kusema hivi, maombi ni kwa ajili ya kikundi fulani hivi cha watu wanaorohosha. No. Maombi yana tabia ya kutapika. Haleluya. Yanajimwaga, yanajitapisha kwenye maeneo kadha wa kadha ya maisha ya mtu, ambao ni maeneo ya kawaida kabisa. Muombaji au mtu ambaye anaomba, maombi yana uwezo wa kwenda kwenye biashara ya mtu. Maombi yanaweza akaenda kwenye ndoa ya mtu. Maombi yanaweza akaenda kwenye connections za mtu. Maombi yanaweza akaenda kwenye kazi, kwenye watoto, kwenye familia, kwenye kila kitu. Kwa hiyo kwa kusema hivyo, maombi ni kwa ajili ya kila mtu. Haleluya. Jana tulisoma kwenye Zaburi ya 32 mstari wa 6. Tufike hapo kabla hatujaenda kwenye Yeremia 31. Haleluya. Jana tumesoma Zaburi ya 32 mstari wa 6. Maandiko yanasema hivi, kwa hiyo, naamini umefika Zaburi ya 32 mstari wa 6. Kwa hiyo kila mtu mtaua akuombe wakati unapopatikana. Wow, kwa hiyo ni kila mtu, sio tu aina fulani au kundi la watu wenye shida na uhitaji. Kwa hiyo kila mtu mtaua akuombe wakati unapopatikana. Kwa hiyo maombi sio swala la kujisikia. Maombi sio swala la moods. Maombi sio swala la mahitaji au una uhitaji fulani ndio uombe. Maandiko yameweka wazi kwamba maombi ni kwa ajili ya wakati unapopatikana. Kwa hiyo kila wakati unapopata wewe nafasi ya kuomba, unaomba. Akaendelea hapo mbele akasema hivi, kwa hakika maji makuu yafurikapo hayatamfikia yeye. Tukajifunza jana tukasema, kwa hiyo mafuriko ya maji kwenye kazi, kwenye biashara, kwenye ndoa, kwenye familia, yapo kwa ajili ya kila mtu. Haleluya. Yeremia sura ya 31 mstari wa 9. Fungua pamoja na mimi hapo, mtu wa Mungu. Haleluya. Yeremia 31 mstari wa 9. Haleluya. Maandiko yanasema hivi, watakuja kwa kulia. Tusome hapa. Yeremia 31 mstari wa 9. Maandiko yanasema, watakuja kwa kulia. Sijajua wanatokea wapi au nini kimetokea mpaka watu wa Mungu wakaja kwa kulia. Lakini maandiko yanasema watakuja kwa kulia. And then, na kwa maombi nitawaongoza. nitawaendesha penye mito ya maji, katika njia iliyonyooka, katika njia hiyo hawatajikwaa. Haleluya.
Amen.
Tusome tena. Umefika Yeremia, eh?
Amen.
Umefika mtu wa Mungu.
Amen.
Good. Watakuja kwa kulia, na kwa maombi nitawaongoza. Nitawaendesha penye mito ya maji, katika njia iliyonyooka. Wao, kwa hiyo kazi ya maombi ni kunyoosha njia. Na usipopita njia hiyo lazima utakuja kwa kulia. Kwa nini hawa watu walikuja mpaka kwa Yeremia kwa kulia? Maanake hawa watu kuna njia walijitafutia wenyewe. Maandiko yanasema hivi, ipo njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini hiyo njia inaelekea au inajitengenezea mfereji wa kuelekea kwenye mauti. Lakini hapa maandiko yakasema kwenye Yeremia kwamba watakuja kwa kulia. Kwa nini waje kwa kulia? Kuna mahali wametokea au kuna njia wamejitafutia iliyowasababisha waende kwenye machozi. Jana tulisoma kitabu cha Waamuzi sura ya 4, nikasema hivi, Mungu anayo tabia ya kuwasaidia watu wake. Yaani haoni raha kwenye kuacha watu wake. Mtu yote akikitengeneza kitu chake anajitafutia au anajitengenezea joy, anajitengenezea furaha katika hicho. Haiwezekani Mungu atutengeneze, atuumbe kwa namna ya kutisha na ya ajabu sana, halafu then atuache tujifanyie vitu wenyewe na kutuweka kwenye shida. Mungu anayo tabia ya kuwasaidia watu wake. Jana nikasema hata mtu asipomaanisha au hata akiwa sio mtu wa Mungu pasel, hata akiwa hajaokoka, mali popote aka face troubles, akakutana na changamoto ya aina yoyote, akiliitia jina la Bwana hata kwa utani anaokoka.
Amen.
Haleluya.
Amen.
Romans 10:10. Warumi 10:10. Tusome hapo. Watu wa Mungu tuko pamoja.
Amen.
Tuko vizuri.
Amen.
Warumi 10:10. Romans 10:10. Kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa hukiri hata kupata wokovu. Kwa hiyo maombi ni kwa ajili ya mtu yoyote. Kwa sababu hapa maandiko yamesema hivi, kwa maana kwa moyo mtu huamini, mtu yoyote. Mtu yoyote. Wala hajaandika hivi kwa maana kwa moyo mtu aliyeokoka huamini. Jana nikasema Mungu amefanya kuamini iwe rahisi sana kuliko kuelewa. Kwa hiyo kuamini ni kwa ajili ya kila mtu. Kwa hiyo tunaposoma hapa Yeremia 31 mstari wa 9, hii ni portion ya watu wote. Mtu yoyote ambaye ataamua kupita njia ambayo ina maombi yuko salama.
Amen.
Haleluya.
Amen.
Watakuja kwa kulia. Wametokea wapi? Nini kimewafanya walie? Kwa hiyo kama Mungu anawapenda na kuwajali watu wake, kama tulivyojifunza jana kwenye kitabu cha Waamuzi, kesi ukuepo au kusikiliza, pata nafasi ya kusikiliza kipindi cha Mission 46 cha jana. Tulijifunza tukasema hivi, Mungu anawapenda watu wake. Na ukisoma kitabu cha Waamuzi kwa muda wako, soma chapter zote. Waamuzi ina kama chapter 21 hivi. Ukisoma zile chapter zote utagundua hizi, utagundua kwamba mahali popote watu wa Mungu walipomuasi Mungu wao, Mungu aliwaacha. Mahali popote walipomkaribia na kumuomba kumrudia hata kwa utani tu, Mungu alituma mtu wa kuwasaidia. Kwa hiyo ni ipo kwenye moyo wa Mungu kuwasaidia watu wake. Mungu anapenda. Mungu anapenda kuwasaidia watu wake. Lakini mara kadha wa kadha tumejifunza kwamba hawezi kukusaidia automatic. Ndiyo changamoto ilipo. Na ndiyo maana jana nikasema hivi, narifaa jana ili tuweze kupata kitu fulani hivi, mahali pazuri pa kuombea. Jana nikasema hivi, Mungu hawezi, Sijui kama hawezi neno sahihi, lakini haiwezekani mtu, hata ungekuwa wewe, kumsaidia mtu yote ambaye hashow interest. Ndio maana tukajifunza tukasema hivi, ameiweka kuamini iwe rahisi sana kuliko kuelewa, ili kila mtu aweze kuamini, kwa sababu kuamini ni rahisi. Maandiko yanasema hivi, Warumi 10:17, kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa anakiri hata kupata wokovu. Kwa hiyo ni mtu yoyote ambaye moyo wake utajisogeza kwenye uelekeo wa imani, akaamini tu, amekwisha pata haki. Haki ya kuwa na amani, haki ya kuwa na furaha, haki ya kufanikiwa, haki ya biashara zake kwenda vizuri, haki ya ndoa yake kuwa na amani, kwa moyo. In case tu una moyo, basi. So, watakuja kwa kulia. Yeremia sura ya 31 mstari wa 9. Watakuja kwa kulia. Kwa nini waje kwa kulia? Wanakuja kwa kulia watu kwa sababu walijitafutia njia zao wenyewe. Kila wakati unapojitafutia njia yako wewe mwenyewe, unajisogeza karibu sana na machozi. Kwa nini sisi tunaamka saa 9 hii kuomba? Tunaomba kwa sababu hatuziamini akili zetu. Mara kadhaa mimi na wewe tumejifunza kwamba akili ya mwanadamu haitoshi. Na ndio maana wakati mwingine tunajitafutia njia binafsi, basi hata za kwenda shule. Kwa nini? Kwa sababu akili ya mtu haitoshi. Mahali fulani nikafundisha nikasema hata milango mitano ya fahamu mtu alionayo pia haitoshi kumpa taarifa. Milango mitano ya fahamu, kwa sisi ambao angalau tumeishia form 2 tu, tunajua macho, masikio, pua, ulimi na ngozi. Basi, kwa hiyo kama wewe unategemea kufanya decisions au unategemea kufanya maamuzi, na maisha it's all about maamuzi. Mtu asikudanganye. Kila baada ya dakika moja, kila baada ya sekunde moja, kila baada ya lisali moja, kila baada ya siku moja, mtu anaamua. Hapo ulipo wewe sasa hivi ni kwa sababu umeamua. Sisi ambao tuko mlimani muda huu tumeamua. Tungeweza kuamua pia kubaki Dar es Salaam. Hamna mtu yote angetuuliza. Haleluya. Sisi wenyewe kwa utashi wetu tukaamua kwamba twende mlimani. Lakini pia tumefika mlimani, huku kuna shawishi kweli kulala. Kwa hiyo tungeweza pia kuamua kulala, kwa sababu kati ya kutolala na kulala, hapa katikati sio usingizi. Hapa katikati ni maamuzi. Kwa hiyo mtu anaamua. Haleluya. Mtu anaamua. Anaamua, je, nilale au nisilale? Je, niombe au nisiombe? Hata saa 9 hii bado siwezi kukufuata nyumbani kwako nikakulazimisha. Nikakwambia amka, omba pamoja na sisi. Mimi ninachokifanya nakushauri tu. Nakwambia saa 9 tuna maombi. Kwa hiyo wewe mwenyewe kwa utashi wako amua, utaamka pamoja na sisi au utalala. Kwa hiyo ukiangalia vizuri maisha utagundua maisha ni kuamua, wewe ndio unaamua. Uzae au usizae, uoe au usioe, uolewe au usiolewe. Haleluya. Ufanye dhambi au usifanye, umbali wa jambo moja na jingine ni maamuzi. Sasa maombi yanachokifanya, maombi yanamsaidia mtu kuamua sahihi.
Amen.
Haleluya. Maombi yanamsaidia mtu kuamua sahihi. Yani mtu anayefanya maombi kabla hajaamua jambo fulani, na mtu ambaye anakurupuka tu, hana moment yoyote ya kusema aombe, hao ni watu wawili tofauti kimaamuzi. Ndio maana maandiko hapa yakasema hivi, hawa watu watakuja kwa kulia. Manake kuna maamuzi wameyachukua, kuna maamuzi wameyafanya, kuna maamuzi yameungana na mawazo yao kwenye jambo fulani ambayo yakawapelekea kwenye machozi. Nikakwambia hivi, kuna mahali fulani maandiko yanasema hivi, ipo njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu. Kuna uelekeo ambao mtu anauelekea yeye kwenye macho yake anaona sawa, lakini ni njia inayompelekea kwenye mauti. Maandiko yanasema watakuja kwa kulia, lakini na kwa maombi nitawaongoza. Wow. Kwa hiyo maombi kazi yake ni kuwaongoza watu. Kwa hiyo unapomuona mtu amepatia au amekosea, au hata kama ni wewe mwenyewe jua tu, au na kama ambavyo nimekuwa nikiwaambia ndugu zangu, ni vizuri wakati mwingine kupata moment na kujifanyia wewe mwenyewe tathmini. Hivi sofa inaendeleaje? Huu ni mwezi wa 6 sasa. Naendeleaje in all spheres? Kwenye karakta, kwenye maombi, kwenye biashara, kipato changu, karia yangu, mambo yangu, sofa naendeleaje? Maandiko yanasema hivi, na kwa maombi nitawaongoza. Nitawaendesha pene mito ya maji na katika njia iliyonyooka. Wao. Kwa hiyo kazi ya maombi ni kukuongoza, sio tu kukuongoza popote, ni kukuongoza kwenye njia iliyonyooka. Haleluya. Yeah. Njia iliyonyooka maana yake ni njia ambayo itakayokufanya utakaporudi, utarudi ukiwa hauna machozi. Maana yake hapa lipo kundi ambalo lilikuja, ila lilikuja likiwa linalia. Maandiko yanasema hivi, katika njia iliyonyooka na katika njia hiyo hawatajikwaa. Kwa hiyo inawezekana kabisa, tukaachana na ile misemo ya mjini. Watu wanasema no, hamna mtu ambaye yuko perfect, au hakuna namna ambayo utaenenda njia yako itakuwa perfect. Sio kweli. Maandiko hapa yanatuambia kabisa kwamba hawa watu nitawaongoza kwa kupitia maombi ili niwaendeshe mahali pene mito ya maji, lakini katika hii njia ninayopeleka saizi, hii njia imenyooka. Haleluya. Haleluya. Kwa siku hizi tatu ambazo tutakuwa mlimani, haya ni moja kati ya maombi yetu. Amen. Ya kwamba Mungu tusaidie tutakapotoka mlimani sasa. Tutakapotoka kwenye hizi siku tatu, tutakaporudi kuendelea na shughuli zetu za kawaida. Haleluya. Tutakapo rudi kwenye mikoa yetu, Bwana Yesu tusaidie, nyoosha njia zetu.
Amen.
Nyoosha kazi zetu.
Amen.
Nyoosha biashara zetu.
Amen.
Nyoosha mambo yetu, kwa sababu ndugu zangu, nimekuwa nikiwaambia so many times, yako mambo ambayo ukiingia, viko vitu ambavyo ukiingia unaweza ukaingia ukatoka. Maandiko yanasema hivi, jaribu alikuwapata ninyi isipokuwa ni kawaida ya wanadamu. Kwa hiyo ukiliona jambo linaitwa kawaida, maana yake ni kwamba kuna uwezekano wa kuingia na kutoka salama. Yaani kuna uwezekano wa kupata aina fulani ya ugonjwa, then ukaenda hospitali, ukatibiwa, ukapona, ukawa sawa kabisa. Ndio hayo ambapo Biblia inasema hivi, jaribu alikuwapata ninyi isipokuwa ni kawaida ya wanadamu. Lakini yako mambo mengine ambayo yakimpata mtu, mambo yanakuwa sivyo kama yalivyo tena. Ndio hapo unaona mahali kwenye sala ya baba yetu anasema, kwa namna ninavyoyaona haya mambo usitutie majaribuni. Tuna wasiwasi, majaribu haya sio yale ya kusema hivi ni kawaida ya wanadamu. Haleluya. Kwa hiyo tunachokifanya usiku wa leo, ndugu yangu, tunaomba ya kwamba Mungu utusaidie. Leo ni siku ya kwanza tumeanza maombi haya ya siku zetu tatu hapa mlimani. Tusaidie tusije tukawa tunafanya mambo ya alafu tukawa hatuna tofauti na watu ambao hawajaja, au hatuna tofauti na watu ambao hawaombi. Ndugu yangu, kuomba ni kazi. Kuomba ni kazi sana. Sawa na kulima, sawa na kufanya kazi nyingine kabisa. Kusimama masaa mawili matatu kuomba ni kazi. Dada mmoja niliwahadithia jana, alikuja nyumbani akawa ananieleza juu ya mambo kadha wa kadha ambayo alikuwa anayapitia, na mwisho wa mazungumzo yale akaniambia, mama mchungaji, mimi na wazo, naomba tushikane mikono sasa tuombe. Nikamwambia kuomba ni kazi sana. Of course, kwa maelezo haya ulionipa na kwa changamoto ulizopitia, kwa upande wangu mimi na experience yangu, naona kama ni mazito, ila si sana, manageable. You can manage them. Wala hata haina haja ya kuinvolve maombi, kwa sababu maombi ni kazi. To the level, ndugu zangu, haiwezekani tuamke sisi saa 9 hii, saa 10 then tutoke mlimani. Au hata kama haujafanikiwa kuja mlimani pamoja na sisi, lakini let's say umejiungamanisha pamoja na sisi, yani imani yako hapo nyumbani na ya kwetu vimeenda sambamba, unasema katika hizi siku tatu na mimi najitenga, sijaenda mlimani, lakini portion ile ile ya watu wa Mungu walioenda na mimi ninayo. Kwa hiyo haiwezekani sisi tunaoamka muda huu tufanane na wale watu ambao muda huu wamelala. Haleluya. Maandiko yanasema hivi, watakuja kwa kulia, lakini kwa maombi nitawaongoza. Nitawaendesha pene mito ya maji katika njia iliyonyooka. Tunaomba Bwana Yesu, nyoosha njia zetu. Kama kuna mahali popote, in case katikati ya pitapita zetu, kabla hatujaanza maombi haya ya mlimani, kuna vitu havikukaa sawa, na probably wengine tumekuja hapa au hata tuko huko nyumbani, tayari njia zimesha kaa mkao ambao umejinyonga nyonga. Ndio mambo ambayo tunayafanya usiku. Baba, katika jina la Yesu, unyooshe njia zetu, unyooshe biashara zetu, unyooshe kazi zetu, unyooshe ndoa zetu, unyooshe biashara zetu katika jina la Yesu. Omba pamoja na sisi, ndugu yangu hapo nyumbani. Baba, katika jina la Yesu, maneno yako yanasema hawa watu watakuja kwa kulia, watakuja kwa kulia, watakuja kwa kulia, lakini kwa maombi nitawaongoza katika
jina la Yesu.
Hallelujah. Bwana asifiwe.
Amen.
Ndugu zangu, kama tuna amua kuomba, tuombe. Amen.
Amen.
Nyie sio wageni na mimi, na tumekuwa tukizungumza mara nyingi sana ya kwamba hakuna namna. Kwa hiyo hata ndugu zangu mliopo studio, if you are praying, pray. Omba kwa kutoa, saidia wenzio kuchoka zaidi. Kwa sababu wengine tuko hapa, kama ambavyo nimekuwa nikisema mara zote, lakini tunawakilisha watu wengine wengi zaidi. Wengine ndugu zetu, baba zetu, mama zetu, ndugu zetu hawajaokoka. Na nimefundisha hapa kidogo, lakini nimesema hivi, maombi sio kwa ajili tu ya watu wa rohoni, like an act ya kurohosha. Hapana. Mtu anapoomba ana affect almost kila kitu cha kwenye maisha yake. Hallelujah.
Amen.
Mtu anapoomba ana affect almost every sphere. Yani kila kona ya muombaji inakuwa affected na maombi. Nikasema hivi, maombi ni kama kidonge. Mtu anayeomba ni kama mtu anayekunywa dawa. Kama unajisikia vibaya au unaumwa, then daktari akakupa kidonge, akakupa kidonge namna hii, akakwambia kunywa hichi kidonge. Ukiwa ukishakunywa kile kidonge, huanzi tena kukielekeza. Kama ni Azuma, kama ni Panado, kama ni Metacafin, inajua exactly cha kufanya kwenye mwili wa mtu. Haleluya. Maana yake kama unakunywa dawa ya ugonjwa tofauti na unachoumwa, maana yake haitafanya kazi. Lakini pia huna haja ya kuelekeza, ndivyo yalivyo maombi.
Amen.
Yanajua the moment unaanza kuomba, yanajua yaende wapi. Tumesoma hapa maandiko yanasema hivi, watakuja kwa kulia. Mpaka watu wa Mungu wanakuja kwa kulia, kuna mahali wamemiss. Kuna mahali wamemiss kwa sababu sio kawaida mtu wa Mungu kulia. Mungu, nimesema hivi, yupo kwa ajili ya kuwasaidia watu wake. Mungu anawapenda watu wake. He finds joy kwenye kuwasaidia watu wake. Kwa hiyo there is no way atakusogeza mahali pene machozi. Na ndio maana akasema hivi, pamoja na kwamba watakuja watu kwa kulia, na kilichowaliza ni njia zao wenyewe. Kila unapopita njia peke yako ambayo haina msaada wa Mungu, unajisogeza karibu sana na machozi. Na kila unapopita njia, haleluya, na kila unapopita njia ambayo inaambatana na maombi, uko salama sana. Na ndio maana akatoa tiba hapo hapo pembeni, akasema hivi, na kwa maombi nitawaongoza. Wow. Kwa hiyo maana yake maombi yana uwezo wa kumuongoza mtu. Kwa hiyo usiombe kana kwamba unawasaidia watu fulani. Omba kana kwamba hakuna namna nyingine utaongozwa isipokuwa umeomba.
Amen.
Omba ukiwa kwenye akili yako, ukiwa unajua hivi, nisije nikakosea. Kila maamuzi mtu ambayo anachukua akakosea, niamini mimi, nyuma kidogo kulikuwa hamna maombi. Maandiko yanasema mwili ufanya kazi kila siku ukishindana na roho, kiasi kwamba roho haufanyi au haifanyi yale mambo ambayo inayataka. The only way ya kuisubdue mwili, ya kupress mwili ukawa chini, roho ikawa juu, ni maombi. Kwa hiyo maombi sio tu kwa ajili ya kundi fulani la walokole. Maombi yana affect kazi za mtu za kawaida. Maombi yana affect biashara. Haleluya. Maombi yana affect kazi. Maombi yana affect afya ya mtu. Tulisoma siku ile Ezekiel sura ya ilikuwa kitabu cha Isaya, Isaya sura ya 38. Tulisoma pale habari za mfalme Hezekia. Hezekia alikuwa anaumwa. Very sick. Tupite kidogo. Isaya sura ya 38. Maombi yana affect kila sehemu ya maisha ya mtu. Siku hizo Hezekia aliugua. Isaya sura ya 38 mstari wa kwanza. Siku hizo Hezekia aliugua, akawa katika hatari ya kufa. Na Isaya nabii mwana wa Amozi akaenda kwa mfalme, akamwambia, Bwana asema hivi, tengeneza mambo ya nyumba yako, maana utakufa wala utapona. Ndugu yangu, kuumwa unaweza ukahisi ni jambo la mwilini, lakini Hezekia hapa kweli alikuwa anaumwa. Mwili wake ulikuwa unaumwa, tena maandiko yanasema ugonjwa ambao ulimweka kwenye hatari ya kufa. Na mimi na wewe tunakubaliana, king anapoumwa, maana Hezekia alikuwa ni mfalme, haleluya, mfalme anapoumwa, maana yake kabla hata ya kuja nabii, maana yake kuna wale watu wa karibu, madaktari, washauri, wataalamu wa afya wanakuwa wamekwisha mhudumia. Mfalme hawezi tu kuumwa siku ya kwanza akakimbilia kwa mganga, no. Manake wataalamu wa afya walikuwa wamesha muangalia Hezekia, wakaona kabisa hapa haiwezekani. Ndio maana maandiko yanasema hivi, siku hizo Hezekia aliugua, akawa katika hatari ya kufa. Yani ugonjwa umesogea sana, anakaribia kufa. Mstari wa pili, mstari wa kwanza, na Isaya nabii akaja akamwambia hivi, Hezekia, huu ugonjwa unaumwa, na sio kwamba umeanza kuumwa leo, kwa inavyoonekana ugonjwa wataalamu wa afya wamekuhudumia sana. Sasa Mungu ameniambia hivi, unakufa. Kwa hiyo kabla hujafa, tafadhali tengeneza mambo ya nyumba yako. Na Isaya sio nabii uchwara, sio nabii wa kukisia, sio nabii ambaye anapapasa papasa, sio nabii ambaye anayaona mazingira ndio anatoa unabii, no. Maana kuna manabii wengine anaona hali ya hewa inavyoenda, anaona anasema mvua inanyesha leo. Huyu ni nabii ambaye yuko so precise. Maandiko yanasema hivi, Isaya ndio nabii aliyetabiri habari za kuzaliwa kwa Yesu. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo ni nabii ambaye anajielewa. Yaani anapomwambia mtu tengeneza mambo ya nyumba yako unakufa, anamaanisha. Then maandiko yanasema hivi, mstari wa pili, basi Hezekia akajigeuza, akaelekeza uso wake ukutani, akamuomba Bwana. Wow. Kwa hiyo maana yake kama tu mfalme ana uwezo wa kuyaamini maombi. Na kushangapo unavomba kana kwamba unaniombea mimi. Tuna muda tu mchache ndugu yangu. Mimi na hapa tuna masaa mawili au matatu. Baada ya hapo utaendelea na shughuli zingine. Kwa hiyo jitahidi kwa usiku ambao umeamka, jitendee haki. Omba kama unaomba kweli.
Amen.
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 Omba kama unaomba kweli. Haleluya. Maandiko yanasema basi Hezekia akajigeuza, akaelekeza uso wake ukutani, akamuomba Bwana. Mstari wa tatu akasema, Ee Bwana, kumbuka na kusii kwamba nimekwenda mbele zako katika kweli na kwa moyo mkamilifu na kutenda yaliyo mema machoni pako. Hezekia akalia sana sana. Mstari wa nne, ikawa neno la Bwana likamjia Isaya kusema, enenda umwambie Hezekia, Bwana Mungu Bwana Mungu wa Daudi baba yako asema hivi, mimi nimeyasikia maombi yako. Wow. Kwa hiyo maombi sio tu kwa ajili ya kurohosha, yani ya kumfanya mtu kuwa more spiritual. Maombi sio tu ya kumfanya mtu awe mtu wa rohoni na kuonekana kwamba yeye ni mtu wa rohoni. No, kazi ya maombi yana affect mpaka afya ya mtu. Yani mtu alikuwa anaumwa, mtu anakaribia kufa, then akaomba akapata breakthrough, akapona. Maandiko yanasema hivi, ukisoma kitabu chote ukimalizia kwa muda wako, soma Isaya yote 38, utagundua Mungu akamuongezea Hezekia miaka 15 mingine kwa kuishi. Aliipataje Hezekia miaka 15 mingine ya kuendelea kuishi wakati alikuwa na ugonjwa ambao maandiko yanasema kwenye mstari wa kwanza kabisa, ugonjwa ule ulimweka kwenye hatari ya kufa. Kwa hiyo maombi sio kwa ajili ya watu fulani hivi wanaotaka kutengeneza dini mpya kutaka kurosha. No. Maombi yana affect afya ya mtu, Maombi yana affect kazi ya mtu. Maombi yana affect biashara ya mtu. Amen. Maombi yana affect kila kitu cha mtu. Haleluya. Maandiko yanatuambia hapa kwamba watakuja kwa kulia na kwa maombi nitawaongoza. Kwa hiyo maombi yana uwezo wa kumuongoza mtu. Kwa hiyo omba maombi haya kama mtu ambaye unatamani baada ya siku hizi tatu njia zako, hatua zako ziongozwe na Bwana. Na faida ya kuongozwa na Bwana, unakuwa safe, no machozi. Kila unapoona mahali kuna machozi, ndugu yangu, niamini mimi, kila unapoona mahali kuna machozi, nyuma kulikuwa kuna njia mtu anayopita peke yake. Maandiko yanasema hivi, ipo njia inayoonekana kuwa sawa kwenye macho ya mtu. Kwa hiyo huyu mtu, manake macho yake ya kawaida, ambayo nimesema milango mitano ya fahamu isiyo kutoshea wewe kukupa taarifa. Kwa hiyo ipo njia ilionekana kwa wakati huo iko sawa, lakini hii njia haikupeleki sehemu iliyo sawa. Maandiko yanasema lakini ni njia inayompeleka mtu kwenye mauti. Unawezaje kutoka kwenye mauti sasa? Maandiko yanasema hivi, watakuja kwa kulia na kwa maombi nitawaongoza, nitawaendesha pene mito ya maji mengi katika njia iliyonyoka. Ndicho tunachokiomba usiku wa leo, ya kwamba Baba, katika jina la Yesu, unisaidie, njia yangu uinyooshe, njia ya kazi zangu inyoke katika jina la Yesu, njia ya biashara yangu inyoke katika jina la Yesu, njia inayoelekea kwenye ndoa yangu inyoke katika jina la Yesu. Kama kuna kazi yoyote, kuna project yoyote nafanya, Baba, katika jina la Yesu, ninakuomba usiku wa leo kazi zangu zinyoke, biashara zangu zinyoke, connections zangu zinyoke, vitu vyangu vinyoke, kusiwe na kitu au alama ya kitu chochote chenye kupinda pinda. Baba, nyosha kazi zangu, nyosha biashara zangu, nyosha ndoa yangu, nyosha mahusiano yangu, nyosha vitu vyangu, isitokee kitu chochote ambacho kimepinda. Mante rabasaka na rabasaka, nisije nikaingia kwenye shida, nisije nikalea bozira mani arabasota ekerebosata marababarabaseta oramasanda orabaseketu Aleluya. 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 Ezekiel 37. Jana tulijifunza kutoka, tulitoka Ufunuo wa Yohana sura ya 12 mstari wa 7. Tupate pale background, tumalizie na Ezekiel sura ya 37. Jana tukajifunza kwani maombi ni nini hasa. Maombi ni maneno ambayo mtu anayazungumza katika uvuvio wa Roho Mtakatifu yenye kumletea matokeo. Kwa hiyo mtu hayuko mbali sana na maombi yake, na maombi ya mtu hayako mbali sana na maneno anayoyazungumza muda wote. Ni wewe tu ndo unajua muda huu natania, muda huu nacheka, muda huu nachekesha watu, muda huu simaanishi, muda huu nimeropoka tu nimeongea. Lakini ulimwengu wa roho unalichukulia kila neno unalolisema kama maombi.
Amen.
Na ndio maana maandiko yanasema hivi, kwa kinywa chako utahukumiwa na kwa kinywa chako utahesabiwa haki. Manake ongea vizuri. Kila unapoongea, ongea vizuri. Wakati watu wanazungumza siku ya kwanza, na mara ya kwanza kabisa wakati maneno yanatumika, hayakutumika kama chombo cha mawasiliano. Hapana. Chombo cha mawasiliano kimekuja juzi tu, kwamba ninaongea hivi ili wewe unielewe. Lakini day one maombi yalitumika kuumba. Kwa hiyo kila unapozungumza kitu chochote, kuna kitu unakiumba. Na ndio maana ninapokutia moyo, kama nakutia moyo, kwamba tuombe, na tunapoomba muda huu usinyamaze. Yani usiwe mtazamaji wa wenzio. Kwa nini? Kwa sababu wewe ndio uko responsible kuumba mambo yako mwenyewe. Sisi hatuwezi kukuumbia. Maandiko yanasema hivi, watakuja kwa kulia. Kwanza wako wengi. Kwa hiyo kila mtu ana kilio chake. Ndio maana umekuwa kama wimbo wangu wa taifa. Inapokuja kwenye mambo ya mambo yanayohusiana na maisha yako wewe na roho yako au wewe na imani yako, hayo ni mambo binafsi. Hayahusiani kabisa na kikundi cha watu, hayahusiani kabisa na mume au mke. By the way, maandiko yanasema hivi, ile siku ya mwisho ile parapanda itakapolia, kuna hatari hatari. Maandiko yanasema hivi, wawili wenu watakuwa wakitwanga, then mmoja ananyakuliwa mwingine atabaki. Manake mpaka watu wanatwanga, let's say ni ngano pamoja, manake hawa ni marafiki, sio maadui. Walikuwa wanapiga story, wanaongea mambo ya kawaida kabisa ya uchaguzi Oktoba, wanaongea mambo ya kawaida kabisa, habari ya Iran na Iraq na vita USA inavyosupport na Urusi inavyofanya nini. Kwa hiyo mpaka watu wawili wakawa wanatwanga kwa pamoja, manake hawa ni mashosti. Lakini inapokuja kwenye habari ya kunyakuliwa, mmoja ananyakuliwa mwingine akabaki, kana kwamba haitishi. Maandiko yanasema hivi, wawili wenu watakuwa wamelala. Na unajua ilivyo shida kwa wazinzi kupata usingizi, maana kila saa anakuwa na wasiwasi. Kwa hiyo kama wawili wenu watakuwa wamelala, tunakubaliana hawa ni wanandoa. Maandiko yanasema hivi, mmoja atanyakuliwa mwingine atabaki. Jinsi uone jinsi gani, uone mambo ya imani na mahusiano ya mtu na Mungu wake ni vitu binafsi sana. Imagine ni mtu wako, ni mai wako, mmefunga na ndoa, mmelala pamoja kiasi kwamba maandiko yanatambua. Chana na wewe unaelala, hata mwenyekiti wa mtaa huo hajui. Ndio maana nakwambia ndugu zangu, msikuapoane. Kesi lokuwa na isofu juzi, nikawambia dada anasema hivi, eti mama mchungaji tushikane mikono tuombe. Alikuwa amejikwapua. Sasa kukwapuliwa kinakuwa kitendo, wewe uliye kwapuliwa unakuwa umejikwapusha. Kwa hiyo yeye mwenyewe alikuwa amejikwapusha kwa hiari, amekaa na jamaa yake kama miaka mitano baada ya matumizi mengi, maana unajua miaka mitano kulikuwa hamna story, kazi ilikuwa ni moja. Kwa hiyo baada ya matumizi mengi ya miaka mitano, jamaa akasema, nahisi kama nilikuwa kama Adamu, sasa ndo nimezinduka kwenye usingizi. Lakini nashangaa kila nikikuangalia, wewe sio nyama katika nyama zangu na sio mifupa katika mifupa yangu, nimeona mwingine. Ndio dada tena niambia mimi tuombe, ngambia hapana, naomba tusimsumbue Mungu wangu kwa hili jambo. Hili jambo tulizungumze tu, tuone namna ambavyo tutaliweka. Kwa hiyo watu wawili wamelala pamoja, then mmoja ananyakuliwa mwingine anabaki. Maana yake nini? Maana yake mambo ya imani, mambo ya mtu na Mungu wake, hata mume na mke hawashirikiani. Huwezi kusema hivi, mume wangu anaomba basi mimi nilale, au mama watoto amka ni saa 9 ye na mama pitie na mimi utaniweka kule kule, wakisema maombi ya wachovu migongo utaniweka. Maombi na mambo ya imani ni jambo la mtu binafsi. Haleluya,
amen.
Ufunuo wa Yohana sura ya 12 mstari wa 7, mstari wangu pendwa kabisa. Huu ndio mstari ulionifanya niamini kila eneo la maisha yangu kuna vita. Maandiko yanasema hivi, kulikuwa na vita mbinguni. Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka. Yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake. Kila wakati najiuliza, kama mbinguni tu mahali anapoishi Mungu Baba, watu hawakumuogopa. Viumbe hawakumuogopa, wakatengeneza vita mbinguni. Sembuse mimi kwenye maisha yangu. Mstari wa 11. Maandiko yanasema hivi, nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Kwa hiyo damu ya mwana kondoo, nilifundisha jana nikasema damu ya mwana kondoo tunayo, ipo kama vile pai 24/7 ipo. Kitu ambacho kinashindikana hapa ni neno sasa la ushuhuda, maombi. Watu wa Mungu sisi wengi, damu ya mwana kondoo tunayo, Lakini sasa kuongea ni ishu. Na ndugu zangu, kama ambavyo nimetangulia kusema, huwezi kumtofautisha mtu na maombi yake, mtu na maneno yake. Kwa hiyo ni wewe tu ndo unajua hivi, saizi natania, saizi hichi nilichokiongea sio, saizi hichi nilichokiongea sijakimaanisha, nimesema tu, saivi nimedanganya. Lakini ulimwengu wa roho unachukua kila neno unalolisema serious. Tumalizie hapa Ezekiel sura ya 37. Mkono wa Bwana ulikuwa juu yangu, naye akanichukua nje katika roho ya Bwana, akaniweka chini katikati ya bonde, nalo limejaa mifupa. Tumesoma kwenye Yeremia hapo kwamba watu watakuja kwa kulia, lakini wakianza kuomba, Bwana atayaongoza njia zao kwenye mito ya maji mengi, nayo itanyoka. Akasema hivi, na sasa watapita, atawapitisha kwenye njia ambayo hawatajikwaa. Kwa hiyo kuna njia ambayo ukipita hujikwai. Kuna aina ya maneno ukiongea hutajikwaa. Kuna aina ya kazi ukifanya hakuna kujikwaa. Haleluya. Lakini kama unafanya na Mungu kwa njia ya maombi. Maombi ni nini? Ni maneno. Kila unapozungumza neno unaomba. Maandiko yanasema mstari wa pili, akanipitisha karibu nayo pande zote, na tazama palikuwa na mifupa mingi katika ule uwanda, nayo tazama ilikuwa mikavu sana. Kila mtu anajua hali yake hapo nyumbani, kama uko nyumbani unaniangalia, na kama uko pamoja na mimi hapa mlimani, mambo mengine ni ya ndani sana. Kila mtu anaugulia kivyake vyake ndani yake. Kila mtu anajua, nikiangalia eneo fulani la maisha yangu naona kabisa kuna mifupa mikavu inayohitaji uhai mahali. Haleluya.
Amen.
Na tazama ilikuwa mikavu sana. Mstari wa tatu, akaniambia, mwanadamu, je, mifupa hii yaweza kuishi? Yani Mungu, eti Mungu anamuuliza mwanadamu, anamuuliza mwanadamu kwamba, je, mifupa hii tunayoiona iko chini ya hili bonde inaweza kuishi? Mwanadamu akasema hivi, nami nikamjibu, e Bwana Mungu, wewe wajua. Ndivyo ambavyo wengi tunafanya, hatuombi. Unakaa unapumzika muda huu wa maombi, unaona kabisa una usingizi, lakini unajitengenezea mazingira ya kuendelea kusinzia zaidi. Ndugu yangu, tunapoomba, mwili ufanya kazi ukishindana na roho. Ni kazi yako wewe kuutengeneza mwili wako na kuamrisha mwili wako kwa masaa machache tunayoomba, mwili wako ukutii. Haleluya.
Amen.
Haleluya.
Amen.
Siku ya kwanza nilikuwa najifunza gari, ilikuwa ni mwaka, nilikuwa najifunza kuendesha gari, ilikuwa ni mwaka 2014. Nikaenda mahali fulani hapa Morogoro panaitwa Genesis Driving School. Nikaenda pale nikajiandikisha kozi ndogo kwa ajili ya kuendesha gari. Then baada ya mafunzo kadha wa kadha ya oro, yani maelezo ya mdomo, nikapewa mwalimu sasa, nikapewa na gari, nikapewa mzee fulani hivi ambaye mpaka leo hii ameniachia wisdom inayonisaidia hata kwenye mambo yangu ya imani. Kwa hiyo baada ya kumaliza mafunzo yangu ya oro, nikaingizwa pale kwenye gari, nikapewa mwalimu. Yule mwalimu alinifundisha muda wa siku kama 28 hivi. Kila siku alikuwa ananiuliza swali hilo hilo. Na japokuwa nilikuwa nina kila dalili ya kumuonesha kwamba siwezi kuendesha gari, kwa hiyo kwenye akili yangu nilikuwa najua hivi, mwalimu atakaa ataniendesha. Kwa hiyo mimi nitakuwa nimekaa naendeshwa. Kwa hiyo nitakuwa najifunza gari kama online vile. Kumbe niko hapo hapo. Kwa hiyo nitakuwa naangalia. Kwa hiyo that old man alivyoingia akanikuta tayari mimi nimeshawahi siti ya abiria nimekaa. Kwa hiyo akaniuliza, unaitwa nani? Nikasema swali jepesi, jina tu. Nikwambia na la baba au la kwangu? Akasema jina lako. Nikamwambia mimi naitwa Neema. Akaniambia sawa. Umekuja hapa kufanya nini? Nikamwambia nimekuja hapa kwa ajili ya kujifunza kuendesha gari. Akaniambia kwa nini umekaa kwenye siti ya abiria? Mwana nikasema sasa mbona kama kuna kucha? Sasa yesi aniendeshe mimi niangalie. Mbona tena inakuwa interview? Yanaanza sasa kuwa maswali. Sasa hii ni driving school au interview? Akaniambia kwa kuwa umekuja kujifunza kuendesha gari, kaa. Aisee ndugu yangu, nikainuliwa pale, nikahamia kwenye kiti cha dereva. Akaniambia, akanipa wisdom fulani, alikuwa akiniuliza swali hilo hilo kila siku mpaka nilipomaliza kozi yangu na kumaster. Kila siku alikuwa nikiingia kwenye gari, yule mwalimu ananiuliza, unaitwa nani? Da. Sasa kwa sababu alikuwa ni mtu mzima, kuna saa unatamani umpe majibu short, unajua? Kwamba aisee, babu naona sasa unanichosha. Kwa sababu nimeshakwambia jina langu tangia jana. Sasa inaonekana kama vile hulikalili. Mpaka siku moja nikasema naandika kwenye kikaratasi. Akiniuliza tu unaitwa nani, nampa. Kwa hiyo nikakaa pale, akaniuliza unaitwa nani? Akaniambia, nikamwambia naitwa Neema. Akaniambia kuendesha gari ni rahisi sana. Kuendesha gari ni kama mtu anaendesha maisha. Nikasema sasa leo nimekuja kwenye femina. Semina ya virusi vya ukimwi. Kuendesha maisha tena imekuwaje? Akaniambia kuendesha gari ni rahisi kama kuendesha maisha. Wewe ndio unayetakiwa uliendeshe gari. Sio gari likuendeshe wewe. Kwa hiyo hakikisha mimi na wewe hatuingii kwenye mtaro. Nikashtuka. Hakikisha hatugongi mti. Hakikisha alama zote za barabarani ambazo nimekufundisha, kwa sababu alikuwa ameshatufundisha darasani, zipo kichwani, zingatia vibao. Wapi mafuta, wapi breki, hiyo unalijua. Kwa akaniambia gari ni kama maisha. Maisha wewe ndo unayaendesha, sio maisha na kuendesha wewe. Haleluya. Haleluya. Wisdom hiyo imenisaidia mpaka leo. Kila ninapokutana na situation yote, kwanza najiuliza mimi naitwa nani. Then najiambia hivi, hapa mimi sasa ndio nayaendesha maisha, sio maisha yananiendesha mimi. Now maandiko yameenda mbali zaidi. Yanasema hivi, ulimi ni kiungo kidogo sana, lakini kina uwezo wa turn things around. Yaani kwa mdomo tu mtu anaweza akaongea na mtu mpaka mtu akakubali. Kwani unafikiri mimi niliwezaje kumkubalia binadamu mwenzie? Binadamu mwenzangu naishi naye mpaka leo. Au wewe uliwezaje kuishi na huyo unaishi naye hata kwa utani? Au wewe unafikiri inakuwaje watu wanazungumza mpaka mtu, yani mtu anakuzungumzisha script, kuna maneno anakuambia, kuna maneno anakuambia, maneno anakushona mpaka unamwambia hivi, kaka basi naenda nyumbani na paki nguo zangu, kwenye shangazi kaja na kuja kuishi na wewe. Kuna maneno anakuambia mpaka unasema hivi, sawa nimekubali, mimi ni mke wako, haina shida. Ni maneno tu. Maandiko yanasema hivi, kwa maneno yako utahukumiwa. Kwa hiyo kwa maneno yako pia utahesabiwa. Kwa hiyo maneno mtu anayoyazungumza yana nguvu, na maneno hayo mtu wa Mungu ndio maombi yenyewe. Haleluya. Hamna tofauti, hamna tofauti. Na ndio maana nasema hivi, tukimaliza kuomba, mimi na wewe usiku kesho asubuhi zungumza haya haya tunayoyaomba usiku huu. Kama tumesema hivi, Bwana Yesu tusaidie, njia zetu zinyooke, biashara zetu zinyooke, kazi zetu zinyooke, ndoa zetu zinyooke, connections zetu zinyooke. Haleluya. Vitu vyetu vinyooke. Hakikisha asubuhi kunapokucha huongei tena mazungumzo mengine yatakao kuja kupindisha vitu ulivyovinyoosha usiku. La sivyo, baada ya muda kidogo utaniacha. Utasema hivi, amka na mama Pitii ni ya uongo. Mstari wa tatu, akaniambia, mwanadamu, je, mifupa hii yaweza kuishi? Nami nikajibu, ee Bwana Mungu, wajua wewe. Akasema, akaniambia tena, toa unabii juu ya mifupa hii, uiambie, yani situation yoyote ambayo upo. Unabii ni nini? Ni maneno ya kinywa chako. Haleluya. Kwenye situation yoyote ambayo upo nayo leo, mtu wa Mungu, una uwezo wa kuzungumza na kuitabiria na kuizungumzia na kuisemesha mpaka ikabadilika kabisa, ikawa kitu kingine kabisa. Haleluya. Umbali wa kutoka hapa ulipo leo mpaka kesho yako unaoitazamia, kesho yako unaoiangalia, kesho yako, yani kesho ya ndoto zako, hapa katikati ni maneno tu. Ni maneno tu. Haleluya. Toa unabii juu ya mifupa hii, uiambie, ee mifupa mikavu, lisikieni neno la Bwana. Ndicho ambacho tunatakiwa kufanya, sio tu usiku wa leo. Ndio maana huwa nawaambia ndugu zangu kila siku, Kila unapoamka asubuhi, clear hali ya hewa. Kwa nini? Kwa maneno yako. Clear hali ya hewa kwa maombi yako. Haleluya. Kila unapoamka asubuhi, haya na kuongezea nyingine. Kila unapoamka asubuhi, tabiria mambo yako.
Amen.
Popote ulipo mtu wa Mungu, simama. Kama uko nyumbani, kama uko wapi, kama uko pamoja na sisi hapa, simama ili tutabirie mambo yetu. Usifanye kama unamfanyia mtu. Haleluya. Fanya ukijua hivi mambo haya ninayoyafanya yananibeba mimi na biashara zangu. Mimi na kazi zangu.
Amen.
Mimi na watoto wangu.
Amen.
Mimi na nyumba yangu.
Amen.
Mimi na biashara yangu.
Amen.
Ili kesho niwe na nafasi hii ambayo ninayo leo, maana yake lazima niizungumzishe kwamba nafasi ambayo Mungu amenipa leo na kesho nitaiona. Hapata kuwa na mtu yoyote ambaye atasimama mbele yangu na kunyang'anya vile vitu ambavyo Mungu umenipa. Hayo ni mambo ambayo tunatakiwa tuyafanye kila siku. Haya ndugu zangu, sio program.
Amen.
Tumesha toka huko. Huu aka sio ka kipindi fulani hivi tutakafanya usiku, alafu asubuhi tunaenda kulala, tunapumzika, tunaendelea. Haya ni mambo endelevu. Hata asubuhi kukikucha unasema hivi, natabiria mifupa yangu mikavu. Ile kazi ambayo ilikuwa haiko sawa, kwa jina la Yesu ikae sawa. Afya yangu ambayo inasuasua, kwa jina la Yesu ikae vizuri.
Amen.
Nyumbani kwangu, wazazi wangu, baba yangu ambao kila siku wenyewe ni misuguano, tuwashakuwa wazee lakini wanagombana, nina watabiria leo kwa jina la Yesu, magomvi ni mwisho. Kila changamoto ninayopitia, natabiria leo ni mwisho. Siku hizi tatu nitakazo kuwepo mlimani, sitapoteza muda. Hata kama niko nyumbani, siku hizi tatu ambazo zimetengwa maalum kabisa, Shanta, siku hizi tatu ambazo zimetengwa maalum zitabadilisha maisha yangu katika jina la Yesu. Hali njema kwenye kazi yangu, hali njema kwenye biashara zangu, hali njema kwenye ndoa yangu katika jina la Yesu. Mifupa mikavu, lisikieni neno la Bwana. Kandarabasete landarabaseke landorabasika kandarabasaka mandorabasaika kende bosika erebozira mande erebozira masete katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Pene magonjwa pawe na uzima sasa, pene changamoto ya afya pawe na uzima sasa, katika jina la Yesu. Eteremosata mandarabaseke lekerebo zira mande mandarabaseke lekerebo zira mande katika jina la Yesu. Sitaamka na ugonjwa huu, sitaamka na losi hizi, sitaamka na shida hizi, sitaamka na hasara hizi. Ninatabiria, ninatabiria biashara yangu inaendelea vizuri, itaendelea vizuri, sitapata hasara, nitapata faida katika jina la Yesu. Najitabiria siku hizi tatu nitakazokuwa mlimani, oshandarabasaka, nitaondoka na ushindi, nitaondoka na ushindi. Ushindi kwenye kazi zangu, ushindi kwenye biashara zangu, ushindi kwenye afya yangu, ushindi kwenye ndoa yangu, ushindi kwenye malezi ya watoto. Erebozira maseke landarabasaka mandarabaseke landarabaseke orabazira mande arabazosha osira mande kondarabasaka landarabasaka erebosata lekerebozita marabasota erebosata orabasanda mandarabasaka orabaseke landarabasoka erebosatara aramasotara eremosandarabasoka kandarabasaka lekerebosata enderemosetete marobosandarabaseke oramasandarabasaka lekenerebosaka Haleluya.
Amen.
Tutamaliza siku zetu hizi tatu kwa ushindi katika jina la Yesu.
Amen.
Kila tutakachokifanya siku hizi tatu kitafanikiwa katika jina la Yesu.
Amen.
Maombi yote tutakayoomba kuanzia leo, yale ambayo tumeyaomba leo, tutakayoyaomba kesho, na siku ambayo tutakuwa tunaondoka, maombi hayo yamefanikiwa katika jina la Yesu.
Amen.
Ijapokuwa wengine wetu tumekuja kwa kulia, lakini atatuongoza katika njia iliyonyooka.
Amen.
biashara zetu zitanyoka.
Amen.
Kazi zetu zitanyoka.
Amen.
Mahusiano yetu yatanyoka.
Amen.
Ndoa zetu zitanyoka.
Amen.
Biashara zetu zitanyoka.
Amen.
Mahusiano yetu yatanyoka.
Amen.
Kila tutakachokifanya kitanyoka.
Amen.
Afya zetu pia zitanyoka.
Amen.
Hakutakuwa na mgonjwa katikati yetu.
Amen.
Hakutakuwa na muhitaji katikati yetu.
Amen.
Hakutakuwa na mwenye shida katikati yetu.
Amen.
Baada ya siku hizi tatu tutakuwa watu tuliofanikiwa sana. Haleluya. Na kwa kila utabiri,
yes,
ambao tutatabiria situations zozote za maisha yetu,
yes,
Mungu atatusikia.
Amen.
Na zile situation pia zitatusikia.
Amen.
Hatutakuwa kama vile tulivyokuwa.
Amen.
Penye upungufu patajazwa.
Amen.
Penye umaskini patakuwa na kujaa tele.
Amen.
Penye hofu na mashaka patakuwa na imani.
Amen.
Penye udhaifu na kuchoka patakuwa na nguvu.
Amen.
Penye kukata tamaa na kuchoka patakuwa na nguvu.
Amen.
Penye kuchoka na kuchoshwa patakuwa na nguvu.
Amen.
Katika jina la Yesu.
Amen.
Mambo yetu yamekuwa mepesi.
Amen.
Kazi ya maombi ni kurahisisha mambo.
Amen.
Mambo yakiwa magumu sana ukiomba yanakuwa mepesi.
Amen.
Siku hizi tatu za ushindi mambo yetu yamerahisishwa.
Amen.
Kazi zetu zimerahisishwa.
Amen.
Biashara zetu zimerahisishwa.
Amen.
Hata connections zetu zimerahisishwa.
Amen.
Kila tutakachokifanya kimefanikiwa.
Amen.
Sisi tutakuwa ni kama wale watu waliopandwa kando kando ya vijito vya maji.
Amen.
Hatutakauka.
Amen.
Biashara zetu hazitakauka.
Amen.
Kazi zetu hazitakauka.
Amen.
Mahusiano yetu hayatakauka.
Amen.
Hakuna kitu chetu chochote kitakachokauka kwa jina la Yesu.
Amen.
Afya zetu hazitakauka.
Amen.
Kila tutakachokifanya kimefanikiwa katika jina la Yesu.
Amen.
Haleluya.
Amen.
Haleluya.
Amen.
Bwana asifiwe sana.
Amen.
Ndugu yangu, namba unazoziona hapo, hizo namba zikusaidie kutoa sadaka. Hii ni ibada kamili kama zilivyo ibada nyingine. Namba unazoziona hapo ndugu yangu, zitumie namba hizo kutoa sadaka. Upo kwenye nafasi ya kujifunza kutokea hapa. Nguvu nyuma ya kufunga na kuomba. Kuna watu ambao mpaka leo hawezi kufunga hata tu ule mfungo mfupi wa masaa 12. Juzi nilikuwa namwambia dada mmoja, ni mwanasheria wetu pale kanisani, namwambia do you know, mfungo wa siku moja kibiblia sio masaa 12. Masaa 12 ni watumishi wa Mungu wameweka watusaidie ili tuweze kula tu hapo katikati na kupata nguvu. Lakini mfungo wa siku moja kibiblia ni masaa 24. Akasema aise kama ndio hivyo, ah, sitaweza basi. Kwa hiyo kuna mtu ambaye hajaweza kabisa kufunga, yani hajawahi kufunga maisha yake yote, au anafunga lakini kila anapofunga anawaza tu chakula. Yani tangia amesema let's say mfungo wangu mimi unaanza saa 12 asubuhi. Yani saa 12 dakika 2 njaa inamuuma. Kwa hiyo mpaka ikifika saa 6 yupo hoi anafungua. Na tuko wengi tu ambao tunadhamiria, wakati mwingine hujamwambia mtu kwamba umefunga. Lakini wewe mwenyewe dhamiri yako ndani unajua kabisa leo nimefunga. Kwa kuwa hujamwambia mtu, unafungua muda wote. Njaa ikizidi, na wakati mwingine hata mtu hana njaa, akisikia tu appetite au hamu ya chakula, basi anakula. Niweze kufanya nini mimi mama mchungaji ili niweze kufunga? Yaani hapo umesema masaa 24 leo imelia pa. Nawezaje kukaa masaa 24 bila kula? Kitabu hiki mtu wa Mungu kitakusaidia. Do and don'ts. Nifanyaje nikiwa nimefunga? Nifanye nini, nini nisifanye? Mwingine anaweza kabisa kukaa bila kula muda huo wote, lakini anashinda anaangalia movie, anaangalia pornography, anaangalia vitu kadha wa kadha, mradi tu aweze kubai time, muda wa kufungua ufike, aseme nilikuwa nimefunga. Huyo tunasema hajafunga, ila alikuwa ameshinda na njaa. Kwa hiyo kitabu hiki nguvu nyuma ya kufunga na kuomba, ukikipata kitakusaidia, na nina uhakika utaweza kufunga. Mwezi miezi miwili almost iliyopita pitia alitufungisha pale kanisani mfungo wa Pasaka. Hata wale ambao hawakuwa wamezoea au wameweza kufunga, walipambana wakaweza. Na wapo watu ambao walikuwa na misuli yao ya imani, siku tatu kavu za Esther, wakaziweza pia. Kwa hiyo maandiko yanasema, unajua mambo mengine hayawezekani isipokuwa kwa kufunga na kuomba. Kwa hiyo kuna baadhi ya mambo, sio yote, lakini kuna baadhi ya mambo hayaepukiki. Yatakuhitaji tu mahali ufunge. yatakuhitaji tu mahali uombe, la sivyo hutaona matokeo yote. Hakuna shortcut, hakuna option. Unajua kufunga ndio maana inaenda na kuomba, kwa sababu kuna vitu ambavyo kama usipoviombea utaviona hivyo hivyo kila siku. Na ndio maana sometimes nakuwa irritated nikiona natakiwa nimuhamasishe mtu aombe, na mshangaa anaanza hivi, huyu kichwa chake kinawazaje? Kwa nini angalau asiwezi tu kwamba kuna baadhi ya vitu havitabadilika? Yani utaviona kwenye maisha yako kila siku vipo hivyo hivyo, mpaka uchukue step ya kusema hivi vitu sitaki tena kuviona, hii tabia sitaki tena kuiona, hii changamoto sitaki tena kuiona. Yani kuna baadhi ya vitu personally utaendelea kuviona kila siku kwenye maisha yako mpaka uamue wewe kuvifukuza. Unajua kwa mfano umeshika chakula, umeshika let's say sahani, umeshika sahani unakula, then nzi akatua kwenye kile chakula. Ni ngumu sana kwa mtu mwingine wa nje kuja na kukufukuzia yule nzi, kwa kuwa wewe ndio unakula na wewe ndio yule tunasema immediate recipient ambaye kile chakula kinakunufaisha wewe. Wewe ndio upo kwenye nafasi nzuri ya kumfukuza yule nzi na kuendelea kula. La sivyo mtakula pamoja. Wewe na nzi mtakula chakula kimoja. Wewe hujawahi kuona mtu alikuwa anakunywa juice au anakunywa maji au kinywaji chochote au hata soda, then kamfukuza nzi karudi, kamfukuza nzi karudi, mpaka nzi amedumbukia kwenye soda. Mwisho akasema hivi, kwa mfano tu hata mimi kinywaji kikiingia nzi au mdudu wa aina yote siwezi tena kuendelea kula. Kwa hiyo kuna baadhi ya mambo utaendelea kushare na watesi wako kila siku mpaka utakapoamua kuwafukuza. Wiki chache zilizopita tulijifunza juu ya Wayebusi. Tukasema hivi, kabila la Benjamin, Waamuzi wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 19 mpaka 21 pale. Maandiko yanasema hivi, wa kabila la Benjamin walikuwa ni manyolonyolo, wadhaifu. Yaani muda wa mambo ya msingi kama haya wenyewe ndio wale mpaka wahamasishwe kusema amen, wahamasishwe kuomba, wahamasishwe kufanya vitu vya msingi. Maandiko yanasema hivi, kwa kuwa walikuwa ni wadhaifu, hawakuweza kupigana, hawakuweza kuwafukuza Wayebusi. Kwa hiyo wakaishi na Wayebusi mpaka leo. Kwa hiyo kuna baadhi ya mambo utaendelea kushare na maadui zako mpaka utakapo develop an interest ya kuwafukuza. Haleluya. Tunawafukuzaje? Mimi na wewe tunajua. Amka na Mama Pitii, sisi chochote cha mwilini hatudili nacho. Amka na Mama Pitii, sisi tunaomba na vita zetu zote sisi. Ingawa tunaenenda katika mwili, lakini sisi vita zetu zote tunazifanya kwa namna ya rohoni. Kwa hiyo usipoomba kuna mambo utaendelea kuyaona kila siku. Kila siku mpaka unakuwa mzee. Msela lakini mzee. Siku moja nikaenda mahali fulani kupata chipsi. Hapo tu Sinza, kakutana na mtu mzima ameshusha suruali chini kidogo ya makalio kidogo. Alafu namsalimia shikamoo, anasema unataka kunyima nini? Sasa nilivyomwangalia na ule uzee moyo mtu nikasema, unajua hata wasela huwa wanazeeka. Huyu si mzee huyu, na anapambana kweli. Yaani aongee kama vijana, kama hivyo ametia na mlegezo. Nikasema kuna vita usipopigana ujanani unaenda nazo mpaka uzeeni. Imagine ukaushindwa usela. Sasa amekuwa mzee msela, imagine ana wajukuu. Yeye anasalimiana nao pale, anawapa tano. Muongozo wa maombi ya kufungua mwaka na baraka za kila mwezi. Ni kitabu kingine pasta amekiandika, hakikisha una nakala yako. Signs and token. Wale watu wa kuroga, wazee wa shortcut. Yaani vitabu vyote hivi yeye anapenda tu kuroga wenzie. Kutokana labda wamemchokoza, na mimi nakubaliana pamoja na wewe kwa sababu tuko pamoja. Unamwandika mtesi, unaamua umweke kwenye friji asikie baridi, au umweke kwenye kwapa ubane kama kipochi, au umweke kwenye skonko. Hivi karibuni nimepata msamiati mpya ya kwamba kumbe vile viatu mimi huwa navaa hapa vinaniinua kidogo, heels, haviitwi high heels, vinaitwa skonko. Kwa hiyo unaamua we uandike jina la mtesi wako umweke ndani ya skonko. Kwa hiyo kila saa shingo yake inakuwa hivi, yani inakuwa kama vile kuna kitu anatafuta afu akioni. Usiku akienda kulala, nikande ni shingo. Signs and token. Kwa hiyo unamwandika mtesi wangu anaitwa Queen. Queen ndo mtesi wangu, unamwandika pale. Queen uchwara kwa sababu Queen yuko mbele tu. Unaandika Queen na jina la baba yake, unasema huyu namtia kwenye hili. Kwa hiyo muda wote ambao nimesimama hivi huko aliko Queen, mbona vigimbi vinauma? Shida nini? Shida ni kwa sababu wamewekwa kwenye heels. Kwa hiyo hii ndio kazi ya signs and tokens, silaha za vita vyetu. Mtu mbadi, mtu mbaya. Kama una hichi kitabu, huruhusiwi hata kupiga kura. Yaani Oktoba, yani usijiandikishe popote kama una hichi kitabu. Silaha za vita vyetu. Maandiko yanasema hivi, ingawa tunaenenda katika mwili, inapokuja swala la vita, hatufanyi vita vyetu kwa namna ya mwilini. Kwa nini? Kwa sababu silaha zetu zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Kwa hiyo kama silaha zetu zina uwezo katika Mungu, maana yake mtu anawezaje kukupa silaha zake kama hauna mawasiliano mazuri naye? Kwa lazima sisi tumsogelee Mungu zaidi ili aweze kutupa silaha zake. Haleluya. Mtu hawezi kukupa tu silaha zake alafu hamna mawasiliano, hamna mahusiano, hamjuani. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu, nakushukuru kwa ajili ya ndugu zangu hawa ambao umewapa neema ya kunisikiliza, ya kuomba pamoja na mimi muda huu wote. Neema yako izidio, ikaendelee kuzidi kwenye maisha yao katika jina la Yesu. Ukawaongoze mahali penye mito mingi, kwenye njia iliyonyooka. Mahali hapo wasijikwae. Kila watakachojifanya, kila watakachokifanya wasijikwae. Baba, katika jina la Yesu, wasijikwae kwenye maneno. Amen. Wasijikwae kwenye vitendo. Amen. Wasijikwae kwenye kazi zao. Amen. Wasijikwae kwenye biashara zao. Amen. Wasijikwae kwenye kila wanachokifanya katika jina la Yesu. Bwana Yesu, mahali popote watakapokutana na mifupa iliyo mikavu wakaiona inayowahusu, usiwape kutaharuki, usiwape kushangaa, usiwape kukata tamaa, bali wasaidie. Neema yako ya kutabiri ikawe pamoja nao. Ambao jiona ni maskini, wape wako duni sana. Bwana, ukajaze maneno ya utajiri na maendeleo kwenye vinywa vyao katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Bwana Yesu, ukawauishe mahali popote penye ukame, mahali popote penye mifupa iliyo mikavu, ukaite pamoja ikaungane kwa ajili ya feva za maisha yao katika jina la Yesu. Kazi zao zibarikiwe, biashara zao zibarikiwe. Amen. Waume na wake zao wabarikiwe. Amen. Kila watakachokifanya, watakachoweka mikono yao kukifanya katika jina la Yesu, wakafanikiwe na kubarikiwa sana. Shalom.
Asante kwa kuwa pamoja na mimi kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa ibada hii. Usiache kuomba, usiache kumtafuta Mungu. Na kama umebarikiwa na maneno haya, unaweza kutoa sadaka yako kupitia namba zifuatazo 0659-687569 au 0753-085789. Shalom.